Recibimos hoxe no espazo as foxas de Radio Fene a Xoán Manuel Rodríguez Bastida, un dos compoñentes e o portavoz do grupo Somos Fene. Moi bos días.
Bos días. Moi bos, pero bos días.
Fatal está. Pero bueno, hai que poñerlle cara ao mal tempo. O espacio de deportes, a área de deportes é a que dirixe Xoán Manuel Rodríguez Bastida e é a que quero referirme en primeiro lugar, porque hai menos dun mes constituíse por fin o Consello Deportivo Municipal de Fene e eu quería saber, bueno, pues quen o compón e que vai decidir este órgano, que decide.
O Consello Municipal de Deportes, e da Actividade Física, é un organismo consultivo e sobre todo participativo para que nas decisións a tomar nas actividades físicas do concello, nas actividades deportivas, participe todo o tecido social implicado en estas actividades, tanto os clubs como as asociacións de veciños, as AMPAs, os casinos, os círculos.
E que tal foi a resposta social do tecido social a este Consello?
Estamos contentos porque
hai boa representación.
Sí, hai boa representación e vamos, está aberto esperando que as distintas entidades nomen vocales. Pero vamos, que xa está feito, xa está constituído e xa estamos a traballar.
E que periodicidade terá de reunión? Según as necesidades?
Sí, as periodicidades poden ser cada 3 meses, pero depois tamén hai a periodicidade cando a convoquen o 30% dos compoñentes.
Bueno, pues aí está constituído xa e xa tomou algunhas decisións, me parece. Entre elas eu quería falar da gala do deporte, porque se anunciou que vai haber gala do deporte e un pouco que nos explique cal vai ser a filosofía desa gala.
A filosofía.
Non sei se hai data primeiro.
No, estamos esperando porque a data vamos a poñer en conxunto. A filosofía nos non estamos, eu particularmente, por elixir o que pode ser o mellor deportista de Fene, os mellores deportistas de Fene, porque eso non hai ningún baremo que poida medilo, non? Entón, o que fixemos é que os clubs e sociedades nos digan cales creen eles que se pode dar unha mención, pero non como mellor deportista de Fene, porque é moi difícil de medir. Cale
a mellor non só por los resultados, sino por outras cualidades.
Claro, pode decirse, pues mira, o campeón de España de lanzamiento de dardos é un campeón de España, pero o mellor ten moito máis mérito deportivo, pois o que queda sétimo no campeonato de España de 1500, por exemplo. O sea, non hai unha medición, non hai un baremo. Entón, que cada sociedade nos diga quen creen eles que se debe mencionar como deportista, como club. Pero aparte de iso, que queremos facer un recoñecemento ás persoas que durante tempo, fai moitos anos xa, conseguiron que o nome de Fene sonara en toda Galicia, en toda España, mesmo incluso fora de España, como un concello con implicación moi grande nas prácticas deportivas, que Fene foi pioneiro en moitísimas cousas. Entón, estamos, tanto os clubs como nós xa sabemos tamén, antigos deportistas e antigos xestores do deporte de Fene. Estamos falando, evidentemente, dos primeiros anos da democracia e dende aquela hasta hoxe. Eu penso que o obxectivo principal desta gala que facemos, desta primeira gala, non a primeira gala do deporte, sino a primeira gala que organiza este goberno, o objetivo principal vai ser unha homenaxe a toda esta xente que fixo tanto polo deporte de Fene e que están aí olvidados, no, co paso do tempo, non?
Desfibriladores, xa están, xa chegaron a moitas instalacións de Fene, era unha teima que tiña Rodríguez Bastida, e creo que se vai empezar xa a impartir cursos para que podan usarse.
Sí. Vamos
porque hai que ter un...
Sí, primeiro quero deixar en claro que non é necesario ter un curso para aplicar os desfibriladores, e menos os desfibriladores que temos nós. As directrices de todas as sociedades de cardioloxía do mundo, de todas as do mundo, é que calquer persona sepa facer as maniobras de resucitación cardiopulmonar e utilizar un desfibrilador, que non hai absolutamente ningún peligro. Pero bueno, nos desfibriladores que nos temos a casa, e posiblemente a mellor e a máis prestixiosa que hai en Europa, Besafe se chama, oferta 40 cursos. O sea, para cursos para 40 para 40 persoas donde van a ter un diploma de capacitación, digamos, pero capacitación non só para usarlos, sino para poder impartir cursos a posteriori, non? Entón, en principio, temos xa os nomes do personal do concello que vai estar máis directamente implicado nas instalacións deportivas ou cando se fan competicións ou calquer evento ao aire libre, e logo quedan 19 plazas que estamos esperando que as distintas entidades nos digan que persoas queren mandar para facer o curso. Pero ademais desto, temos xa esperando que nos veñan, que compramos dous monecos masculino e femenino e un simulador de desfibrilador para impartir cursos de resucitación por todos os colexios e por todas as sociedades do concello, para facer de FENE un concello cardiosaludable, para que calquer persona poida facer a desfibrilación. Si ten un desfibrilador a man, e se non para facer xa, desde logo, a resucitación manual cardiopulmonar. Oye, quería decir por da importancia que ten, que, bueno, en España hai 30.000 mortes súbitas por ano. Cando se fai unha resucitación sin desfibrilador incluso, pode baixarse un 15% a tasa de mortos. Para que vexamos a importancia que ten, para o próximo ano, para o próximo curso 2020, en Inglaterra, vai a ser unha asignatura obligatoria e secundaria a resucitación cardiopulmonar. E os colexios que queiran facelo este ano, o Ministerio de Educación do Reino Unido xa implanta, pero para o ano que ven, para o curso 2020, vai a ser unha asignatura obligatoria, e a min gustaríame que tamén fora en Galicia e en España, pero como non hai nada previsto de momento, nos vamos a encargarnos de que toda a xente de FENE que queira sepa facer unha resucitación cardiopulmonar. Incluso os nenos xa.
Sí. Cando empezan os cursos, estes, os que están xa designadas as persoas?
Bueno, estamos esperando a que as entidades nos digan os outros 19 para facer, sí, porque son en grupos de 8 personas. Son 5 cursos en grupos de 8 persoas.
Muy ben. Pois vamos con outra cousa. As pistas, as novas pistas de cross ubicadas a carón das pistas de atletismo de Barallobre están listas e quérense inaugurar con non sei que competicións importantes de cross.
Sí.
Cando vai ser eso?
O día 10. O día 10 hai o Campeonato Máster de Galicia de cross. É un evento moi importante porque participa máis xente que no campeonato non máster, digamos, no senior, non? E ademais porque, bueno, como os martes suelen traer os fillos e as parellas, entón poden vir facilmente sobre 400, 600 personas a FENE, non? Ese será o día 10. Sí, temos tamén que estamos acabando.
Ese día se inauguran as pistas. Esa era a primeira competición que hai.
Sí, a primeira competición oficial. Non sei se se vai inaugurar, porque teníamos previsto inaugurar tamén as pistas de atletismo con outro tipo de eventos, pero bueno, estamos a ver, porque queríamos traer facer algo importante con deportistas de alto nivel que xa temos contactado, non? Sí, quero decir tamén que estamos nas pistas, temos xa unha caseta a que estaba en San Valentín, que estaba en desuso, no Paseo de San Valentín. E logo, creo que para a semana, sí, para a semana se vai a traer outra, un módulo de chamémoslle caseta, pero vamos, que van, ten dous despachos e un baño para a disposición do Club de Atletismo de FENE.
Eso nas pistas de atletismo.
Nas pistas de
atletismo. E esta outra na de cross.
Na de cross, sí.
Que servirá para...
Para todo.
Para repartir cousas, para información, sí, para...
E tamén estamos esperando, porque xa está a orden de compra, para facer a iluminación das pistas. Uh-huh. As pistas van a estar iluminadas, hasta as 12 da noite, para xente que queira entrenar, xente maior que quere, que xa está indo a pasear, porque camiñar é un deporte tamén importante e moi sano,
e pode usar as pistas saludable. A xente
perfectamente, claro,
para camiñar.
Que, o que non se, as pistas poden usarse para actividades de pedestrismo, o sea, o que se pode facer poñendo un pé diante de outro e saltando, que non poden utilizarse para andar en bicicleta, en motos, cabalos, eso está prohibido e ademais vai a ser penalizado, por xa houve algún caso de multas impostas polo concello e pola policía local. Pero vamos, as pistas,
a xente se pode andar.
Sí, a xente que sepa, a xente de Fene hasta os de 140, 150 anos se houbera, quero dicir, non hai ningún tipo de restricción, hasta as 12 da noite, cando tan pronto se poña a iluminación, están iluminadas hasta as 12 da noite, a entrada libre, sempre está aberto, e poden
utilizarse. E cando está prevista a iluminación? Pronto?
Pois tan pronto veñan. Tan pronto se veñen, están xa a orden para comprarlas, previsto por parte do electricista para poder poñelas.
Bueno, pois deixamos o apartado deportivo e quería falar de un aspecto do que é responsable o compañeiro César Castro, relacionado co medio ambiente, e é que coñecimos que estes días atrás se acabou a ese adecentamento, limpeza do río Cádavo en todo ese tramo, último tramo que está hasta agora feito, non? Como,
sí,
bueno, quedou? Como
sí,
quedou?
O meu compañero César, que é o responsable de medio ambiente, promoción económica e tamén de obras, pois acabamos o que é medio ambiente e obras, porque o río das Casas Verdes, como lle chama xente, o río Cádavo, aínda que realmente o río Cádavo desde o Cádavo para baixo, porque se son de Sillobre, un río de Sillobre, é o río Sar, que xune depois co río Xarrón, que tamén é de Sillobre, e forman a mesma desembocadura, non? Entón era unha obra que estaba moi necesitada, máis que non só polo peligrosidade que tiña a altura das Casas Verdes, non? Como chama xente, non? Entón penso que é unha obra importante, queda bonita, ademais, embellece o povo. Nos en Somos Fene sempre dicimos do paisaxismo urbano e utilizar os ríos e os campos que temos a nivel urbano para embellecer o povo, non? Aparte de isto, que era unha obra, logo xa como medio ambiente temos que hasta o talmente río Cádavo pois foi adecentado, cuidado as márxenes e ampliado todo o que se poida o cauce, porque eso necesitamos permisos de augas de Galicia, non pode facer o concello que queira, non? E logo tamén, pois, en obras estamos á espera dos trámites burocráticos para empezar as obras, como pode ser os vestiarios do campo de fútbol de Perlío, a escola de Sillobre, que está xa totalmente planificado, en Sillobre tamén o muro que hai de Agarimo, que tamén está prevista unha obra, según nos dixo a directiva, pero bueno, son cosas que teñen uns trámites burocráticos que levan un tempo, non? Pero vamos, que se vai a facer, que está xa todo previsto.
Xa por último, queríamos preguntarlle a Rodríguez Bastida, que por esas eleccións municipais lle pregunto a todos, nas foxas, contesten ou non contesten. Quedan tres meses e unha campaña electoral para as eleccións municipais. Somos Fene ten definido que paso vai a dar nese...
Pois Somos Fene non temos decidido todavía absolutamente nada. Estamos volcados no traballo que estamos facendo no goberno e bueno, si estamos falando entre nós, si repetimos, si non repetimos, como repetimos. Hai agrupacións e partidos que nos chaman para participar con eles. Temos dúdas porque poñemos unha condición e que nosotros vamos a ser sempre independentes e nosotros as nosas fronteiras de decisión política van a ser sempre as que marca as fronteiras xeográficas do Concello de Fene, non? Entón, iso é a cota que poñemos, non? E de aí non nos vamos a mover. Sí, temos claro que tamén que a veces para algunhas cousas pues, se necesita ter un apoio de outras estruturas, non? Pero temos moitas dúbidas e... e estamos, vamos, pensando, decidindo o que queiramos facer, e no momento si tomamos unha decisión, pois xa comunicaremos. Hai que ter en conta que Somorfene defínese como unha agrupación cunha política de esquerdas, unha política galeguista, nacionalista, pero dentro de Somorfene, pois hai xente, hai militantes políticos de varios partidos políticos. Uh-huh. Pero si sí, todos temos en claro o mesmo, o sea, cando hai un militante de outro partido que decide ir con Somorfene e porque non está moi contento no seu partido e porque ten claro que Somorfene, as decisións políticas que toma Somorfene son solo polo ben da veciñanza de Fene e non estamos implicados en nos non vemos a política municipal como asumir poder para xuntar poderes municipales de varios concellos en Galicia para optar, demostrar poder para a Xunta de Galicia a nivel de Estado, non? A verdade que non nos importa eso. Solo nos importa que a xente de Fene viva o mellor posible, que o pobo de Fene sexa o máis bonito, habitable e saudable posible, e esos son os únicos intereses que temos. Nos pensamos que a ideoloxía a hora de gobernar a un concello ten que quedar un aspecto totalmente secundario dentro da ideoloxía que pode ter cada un de nós, que é moi respetable, e todos somos políticos, todos somos políticos mesmo. O que está dicindo eu non son político, solo a afirmación de eu non son político xa está facendo política.
Bueno, pois pues esperaremos por esas novedades cando se produzan.
Comentaremoslo si se der o caso.
Pois pues moitas grazas por acudir ás Foxas. Xoán Manuel Rodríguez Bastida de Somos Fene, hoxe tocou vos a vos e ata outra vez.
Gracias a vos esta